Aicinām medībās! Sarunas par un ap medībām kopā ar Lindu Dombrovsku un Oskaru Treiliku. Šau garam!
Čau visiem! Mēs esam šodien Sijā ieročos uz dīvāniņa, bet epizode ir sadarbībā ar Medību saimniecības attīstības fondu. Un viens no fonda galvenajiem uzdevumiem ir kas? Mednieku izglītošana. Un šodien būs mazliet neparasta epizode. Man blakām sēž ne tikai dāma, nomainījām večus no meža pret skaistā dzimuma pārstāvēm. Un Alīna Čekstere, tu man pateiksi pēc tam pilno nosaukumu, ko tu dari, viņa vēl piedevām nav medniece. Tā kā aiciniet pie televizora ekrāniem savas sievas.
Jā.
Nu, tā pastāsti, Alīna.
Kas es esmu? Ko es daru?
Jā, kāpēc tu esi te?
Es esmu no Latvijas valsts mežiem biznesa sistēma risinājumiem vecākais sistēma analītiķis. Un te es esmu visticamāk mednes sakarā lietotna mednes. Jo es pārstāvu izstrādes komandu, kas šo medni tapina un taisa, lai visiem ir ērti un papildina ar funkcionalitātēm.
Man tev kā nemedniecei, kas ir šobrīd saskārusies bišķiņa ar medniekiem, gribas jautāt, ko tu domā par medniekiem?
Nu, es nevarētu teikt, ka es pilnībā līdz šim nebiju saskārusies, jo mums ļoti daudz kolēģi ir mednieki. Un es arī gāju dzinējos, kad sāku strādāt. Es mežos, esmu jau 13. Gadu. Un, kad sāku strādāt, manas pirmas medības bija 11. Gadā, kur es gāju dzinējos. Un tā es principā iepazinos, kas ir medības, tas medību process. Un nu, pavisam svešs tas man nebija, jā. Bet, nu, mednieki, mums visi ir lietotāji. Mēs viņus klasificējam kā mūsu izstrāžu lietotāji, ar kuriem jātiek galā. Lai viņam viss ir ērti, lai viņam ir viss saprotami. Un tad to, ko mēs taisam, es tiešām ļoti daudz piedomām par to, lai ir saprotami un ērti. Nu, varbūt dažās lietās tā izglītošana ir sākuma posmā, jo nu, tik aktīvi nebija izmantojuši pašu telefonu, bet tas jau tāds nians.
Un kā tu tik tālu tiki? Kā tu nokļuvi līdz mednim?
Man atnāca vadība un teica, būs jauns projekts, kurā tu būsi aicināta kā sistēma analītiķis, bet pēc tam tas pārvērtās, ka es vairāk esmu tā kā pārstāvis no izstrādes puses šajā projektā. Saņemu visu, ko vajag medni uztaisīt, zinu budžetu laika rāmjus un tad runāju jau tehniskākā valodā ar izstrādes komandu, kas mums ir jāizdara. Nu, tā kā esmu tāds tulks. Jo man pasaka, man vajag zaļo podziņu tur un tur. Mums tā zaļa poga nenozīmē, ka viņu mēs ieliekam tur apakšā slēpjās
ļoti daudz. Tur bija nulītes un kas vēl tur?
Nulītes un viens. Jā, bet nu, principā tas ir sarežģītāks process, ja nekā vienkārši tekstā pasaka. Nu, es gribu, lai tur ir karte. Mums tā karte, ko jāliek tai pašā piemēram mednīnu, tas ir nozīmē apakšā ļoti daudz funkcionalitātes. Jāsaprot, vai jāredz tiešsaistē, vai jāredz onlainā, vai tai karte ir kaut kāda īpaša vizualizācija, kādos mērogos to karte jāatela. Nu, tas ir tāds triviāls piemērs, bet nu, uz katru to podziņu, ko es tur redzu, apakšā ļoti daudz.
Nu, nav tā, ka paņem līdz vienkārši Google Maps, iegult lapā un ar to arī viss beidzās.
Nav. Protams, ka nav. Un, nu, tāpēc varbūt arī ir tās nianses un arī kaut kādā mērā sarežģītāka lietojamība, kaut vai tā pati autorizācija, ko mums visu piedzīmojam mednim. Sākumā ir jāreģistrējas un pēc tam tas VMD konts jāpiesaista. Nu, tā autorizācija nav tik varbūt ļoti intuitīva, jo tur ir tiek izmantots Azūrs, ar ko mēs autentificējamies, bet tas bija izvēlēts kā rīks, dēļ tā, ka tas ir bezmaksas rīks, ja mēs paņemtu varbūt kaut ko nedaudz ērtāku vai saprotamāku, tad būtu tur abonēšanas maksa. Tur ir izmaksas pret tehnisko realizāciju, tur visu laiku jādomā līdz par šo visu.
Bet tu pateici to vienu atslēgas vārdu, kur uzreiz, man liekas, visi skatītāji sausījās. Maksas? Mēs nebūs maksas.
Nē. Tieši tāpēc mēs arī meklējam tajā brīdī, tā, ka tas ir bezmaksas rīks, ar kuru ievāk datus un ir nopublicēts iOS un Android platformās attiecīgi mums nu, bija jāmeklē risinājumi, kur nebūs jāmaksā lietotājiem. Tāpēc tas loks arī sašaurina kaut kādā veidā to tehnisko realizāciju.
Šau garām jaktei būt.
Pastāst bišķiņ par to sākumu, jo es atceros tās pirmās darba grupas un tas informācijas apjoms un tas normatīvo aktu prasību, tās nianses, kamēr kaut kādā veidā tika saliktas analītiķiem saprotamā veidā pārnestas, jo mēs sēžam, es saprotu, mēs vienā mirklī sēžam pie galda un runājam mums saprotamā valodā. Licence marķieris atļauja, un te pēkšņi no jūsu puses tāds jautājums, tas ir trīs dažādas lietas.
Jā.
Nu tā kā, nu, man liekas, iebraukt tajā visā purvā drausmīgajā, man liekas, nav viegli.
Nu nav, nu, protams, jo veiksmīgāk tu un ātrāk iebrauc tajā domēnā, nu, jomā, kurā tu to sistēmu taisi, jo vieglāk būs komunicēt ar biznesu, jo, ja tu nerunā ar biznesu vienā valodā, tad tur var sataisīt daudz ziepes arī, jo pasūta vienu, mēs to izpratām savādāk un arī tā uztaisījām, līdz ar to, nu, terminoloģi tas ir viens, bet mēs gan ātri, man liekas, novienādojums, jūs dažas reizes mums pateicāt, ko tas nozīmē. Un es domāju, mēs piefiksējam, bet sākums bija, man liekas, nu, veiksmīgs tādā ziņā, ka mēs uzreiz vizualizējām Medlinu, mēs sākām jau ar skicēm, ar tiem prototipiem, lai jums arī skaidrāk, kā mēs to izprotam, jūs izstāstat to vajadzību, es lieku, vai tā ir tā poga, vai tur ir atvērsies.
Vai tas tā izskatās, kā iedomājās, jā?
Jā, un tad, nu, tās visas nianses arī uzreiz nāca gaisā, vai šīs lietas ir tās, pa ko mēs, vai mēs saprotamies viens ar otru. Un mums, principā, mūsu izstrādē tiešām ir tāds ierasts cikls, ka mēs sākam arī ar vizualizāciju. Mums atnāk, es gribu to un to. Mēs uzliekam vizuāli un tad saprotam, nē, es biju domājis, ka tas bišķi savādāk un te trūkst tas un te vajadzētu, piemēram, lai vēl kaut kas izvērstos, nu tādā gadā.
Kādas vēl liels projektus tu esi taisījusi, piedalījusies?
Nu, bez mēģiņa man ir vēl 6 aktīvi projekti. Man ir logistikas projekts, zemes dzīles, man ir LVMG Mobiles, kuru visi laiku zina. Mums ir 135 tūkstoši, nu, tā kā katrs 15. Latvijā LVMG izmanto. Tas arī ir projekts, kurā es piedalos. Un tagad ir aktīvas izstrādes mums pavadzīmei, tas ir kokvedējiem un forwarderiem api. Nu, tādi mežsaimnieciskās jomas lietotnes.
Kaut mana copa arī bija, vai ne?
Mana copa arī kaut kādā mērā ir mūsu projekts, mēs tur daļēji, tur ir arī ārēji izstrādātāji, kas pašu LKC mājaslapu uztur, mēs tur to kartas daļu taisam. Uh-huh. Bet jā, tas sākumā arī bija mans projekts, bet tagad tur ir cits sistēma analītikas. Jā, mana copa arī.
Tā nav tā kā pēkšņi, tā kā, nu, tagad vecie onkoļi sēž un saka, tu tā mazā meitenīte tagad sāka kaut ko darīt un viņi neko nesaprot, no medībām neko nesaprot, tagad kaut ko uztaisa.
Nē, nu cerams, ka kaut ko saprotu, bet nu nē, pieredze jau ir, bet es neesmu viena, nu man ir komanda, ir izstrādes vadītājs un programmētāji un tā kā es varbūt vienkārši tas cilvēks, kas biežāk tiekās ar biznesu, runājās par tām vajadzībām. Bet aizmugurē ir reāla izstrādes komanda, kas testē tā arī, kas nemitīgi mēģina reproducēt visas lietas, ko mums iesūta. Pa laimi lielāka daļa nav īsti kļūdas, bet lietotāju prasme izmantot lietotnē vai citas nianses. Bet, jā.
Daudz pārmetums es dzirdēju arī par to, ka kā tas ir, ka jūs viņu palaidāt tādu pusgatavu, nekas tur nestrādā, lalalā. Ko tu uz to teiksi?
Nu, mēs palaidām 21. Gadā produkcijā, kur tā kā nāca ar aicinājumu, lūdzu, viņu bezmaksas rīks uzinstalēt, lietojiet. Tajā brīdī mums veikalos bija nu, nepilni 200 lietotāji, kas, nu, principā, pat nemēģināja tos pašus nelimitētos iesniegt, kaut gan viņi bija atvērti, jau varēja viņus mēģināt iesniegt, un arī Valsts meža dienestā bija ziņa par to, ka jā, lūdzu, izmantojiet. Un nu, mums īsti nebija atpakaļ saiti no lietotājiem, par to potenciālo klāstu kļūdām, kas tur varētu nākt, jo katram ir savi modeļi, savi telefoni, vecas versijas, tas viss aiet vienā kopumā, kas pēc tam izraisa to lietu. Un, nu jā, un tajā brīdī, kad Rīgas paliek pa obligāti, nu, pagājušajā gads saistībā ar meža cūkām, un tad nu, tāds sprākst. Uzsprākst viss, jo pēc būtības tehnoloģijas tur maz kas mainījies, vienkārši nebija varbūt tajā brīdī laicīgi apmācīts nu, vai izstāstīts, jo tur tiešām mums tas seminārs bija jau pēc 1. aprīļa, kad jau dabūjuši pamēģināt pašu spēkiem. Mm-hmm. Un tas varbūt rādīja to pirmo iespaidu, ka viņš tāds puspabeigts, bet pamati noteikti tur jau bija ielikti. Nu, kā jau mājai tu uzliec pamatus, tev vienmēr ir ko pieķunēt. Te mājā pielikt dekoriņu. Un tagad mednes arī ir. Mums ir karkas, pie tām ļoti labs un stabils. Mums arī nu, ļoti laba integrācija ar valsts meža dienestu izveidot pa to plūsmu. Protams, ir gadījumi, kad valsts meža dienestu, piemēram, serveris nostapēs, viņi liek uzturēšanu. Tā ir arī uzlabojuma lieta par to apziņošanu, kas tiek plānota mednī, ka mēs 25. Gadā taisīsim, nu, ka mēs laicīgi varēsim caur medni pabrīdināt, ka, piemēram, hei, tur otrdien vakarā VMD registrs būs uz laiku nepieejams, nu, lai neuztraucās par to, kāpēc viņi to markieri nav dabūjuši. Jo pēc būtības mednis jau strādā, viss darbojās, tev nenostrāda nosūtīšana līdz registram. Un tajā brīdī to jāsagaida tikai, kad pretī paņems. Nu tā, tā ka bāze man, no manas skatu punkta ir uztaisīta gana laba, un tagad tik jānodarbojas ar to labiekārtošanu nu jā, mednī.
Jo man liekas, cilvēki arī to nesaprot, tāpēc, ka šajā jomā nav iespējams uzreiz uztaisīt tādu produktu, kas 100% strādā.
Nu, jā, jo visas nianses, kā mēs minējam, nu, tās pašas miedarbības ar platformām, versijām, tiešām bija kļūdas, kas izpaldēja dēļ telefoniem, kuras mēs pat fiziski nevarētu notestēt. Nu, mums nav visi klāsts, kas Latvijā tirgojās. Mums, protams, ir kaut kādas 8-9 visbiežāk izmantotas ierīces, Samsung, iOS, tur, Xiaomi, nu, dažādi tie, kas tirgo visbiežāk ir Google Pixel, bet mums nu, nav visi klāsts un par to, ka kāds mēģinās ar 7. Androidu, kur pats Androids nesuportē, piemēram. Nu, vairs nav atbalsts pašai platformai, mednī darīt lietas, nu, tik tālu. Protams, mums nav arī daudz tik resursu, lai šīs visas scenārijas apskatītu. Tāpēc, nu, bija dažāda situācija, bet, nu, arī tāds, nu, ne fan piemērs, mēs visu laiku šito pieminam, kā tajā brīdī, kad 1. martā nodod deklarāciju, ka uzprākst 23. Gadā, nu, kad paziņoja, ka mednis būs obligāts un visi masveidi sāka instalēt, logoties iekšā, autorizācijas sistēma uzskatīja, ka ir uzbrukums. Reāli, kā mēģina, nu, ka tas ir bots, kas uzbrūk sistēmai, un pats Azurs nokīloja serveri, un tāpēc nu, tie, kas varbūt atcerās, ka vispār nevarēja ieautorizēties.
Bet tas nav mednis?
Tas bija tas autentifikācijas rīks, jo bija uzskatīts, ka notiek masveida uzbrukums sistēmai. Nu, jo mēs arī neparedzējām, un tur pie tām bija tiešām, mēs pēc tam monitoringā skatījās, tur bija īs brīdis, kura laikā nu, cilvēki tiešām nu, sagaidīja to pirmo, un tad masveida sāka reģistrēties un skonts. Nu, tā kā šitās, nu, šīs visas lietas diez vai arī notestēs, nu, kamēr nav tie lietotāji.
Jā, tu jau nevar saprast, ko tas Rīgas izgudros.
Jā, jā.
Ir kaut kādas paroles viņam. Nē, bet viņam algoritmi kaut kādu un sajiet
no,
iestā. Bet joprojām, arī šogad, 1. martā, vidām bija viss uzkāries. Nu, tā kā jā. Bija uzkāries.
Viņi nemācās. Labi, mums gan 1. aprīlis pagāja mierīgi. Nu, labi, mums lielāka daļa jau bija reģistrēta. Mums diezgan nu, kaut kādi 3-4 tūkstoši pienāca klāt no jauniem lietotājiem, kas nebija. Jo tomēr meža cūkas pamatā visi medīja.
Tad kaut kādu statistiku pasaka, cik tagad tu zini no galvas.
Nu ko? Lādē iekšā.
Nu, precīzi statistika ir tāda, ka šobrīd ir 15459 mednieki. Kopā ir 1216 iecirkņi.
Cik? 1216?
216 iecirkņi, jā. Un uz aprīļa beigām, nu, tikai šī gada sezonā, tad no 1. aprīļa līdz aprīļa beigām bija 816 sūkas noziņotas. Nu, šogad.
Šogad? Jaunajā sezonā?
Jaunajā sezonā 816.
Pa mēnesi?
Jā.
Kaut kādas cūku genocīdes, es pateiktu.
Bet nu tā ir, jā, šī gada sezona.
Kaut kādi lielākie pārsteigumi, kas ir piedzīvoti?
Ar meni?
Jā. Vai kaut kādi negaidītākie jautājumi vai lietas, ko vispār neienāca prātā, ka var kaut ko tādu pajautāt?
Man liekas, tāda
Mēs pa mītiem runāsim.
Jā, nu, tavu sitienu, ne, laikam īsti nē, nu, ļoti atklājas tas, ka pārsvarā ne visi, bet pārsvarā lietotāji tiešām nepārzina pašu telefonu, kas ir atļaujas fotoattēlu uzņemšanai, GPS lokāciju uzņemšanai, un tad tur bija daudz pārpratumie par to, ka mēs jau parasti lūdzam, lai mums atsūta atkļūdošanas informāciju, un tad tur var redzēt, ka piemēram vienkārši ir aizlokots, nav pieeja lokācijas noteikšana. Tad mēs komunicējam, nu jums iestatījumos ir liegums. Nu visticamāk pirmā reize tur parādās tāds pop-ups un tu vai nu atļauj vai nu neatļauj.
Nu, es neko neatļauj, ja?
Nu ja viss neatļauj, tad neko arī neatļauj, jo lokācija mums nenolas. Un nu tad bija tā, ka man liekas, man datorā ir pat manuāls dažādiem telefonu modeļiem ar screenshotiem, kur to var atrast un kur to var pieslēgt, jo nu jā, lietotājiem neskatās tik cieši, kas pašā telefonā ir. Un, daudz arī bija nianses ar tām pašām platformu atjauninājumiem, ka mednis kaut kā, nu, ka dzīvo gadiem uz vecām platformām neatjauninātām un tad atrisinājām arī daudzas citas problēmas, kas nebija mednī un tur mums nāca raksti, ka nu beidzot man arī šis strādā, bet vajadzēja vienkārši telefonu atjaunot kā tādu, nu dažādi, bet nu tā nevar tā uz atro kaut kādu super, super tādu interesantu.
Kas vēl to, kas vēl taps?
Nu tagad par to aktuālāko laikam, kas nu pat iznāca par ACM zonām, tad šobrīd maija vidū plānojas mazā versija, mēs viņu mazo saucam, jo tur īstenībā nav tik daudz pieliktas lietas, bet tur nāks pagastu, to inficēto pagastu karte, kur ir nopublicēta, ka jāsniedz analīzes. Un tā būs tad pieslēdzama atsevišķi no iecirkņiem, jo pirmajā tajā mūsu laidienā nu, bija daudz kaut kādā mērā arī pamatotas kritikas par to, ka tie iecirkņi bija ļoti izcelti, nu tā kā svītrojums, bet mēs arī neiedomājamies tajā brīdī, nu tas ir par to, kad izstrāde nav mednieki vispār. Mēs neiedomājamies, kādā spektrā mednieki izmanto iecirkņa datus uz kartas. Un ka viņam apakšā ļoti svarīgi skatīties nu, gan kadastru, gan meliorāciju, un ka viņi tiešām aktīvi šo slāni izmanto. Nu, arī ar to versiju, kad aizkrāsojam cietas zonas, uzreiz arī sapratām, ka ļoti aktīvi izmanto. Un te arī apstiprinājas, nu tie, kas saka, mednis nekām nedarīja, tika pamēģina kaut ko pasliktināt mednī, tad uzreiz pilns ēpest par to, ko jūs izdarījāt, tagad viss slikti palika, viss bija labi, un ko jūs tagad izdarījāt. Un, nu jā, un tad pirmajā piegājienā mēs uzreiz tur izlaidām to simbolizāciju labojumu, bet tagad gan būs, ka iecirkņi vairs nebūs svītroti, būs atsevišķi pagastu pieslēdzams slānis, kur varēs pārbaudīt, viņš sakritīs arī ar to, ko publicē PVD. Nu, un tas, kas paliks, tā pazīmes noteikšana, viņa būs pret pagastiem, nevis pret zonām. Nu, tad šobrīd arī ir tas neizpratnē, ka PVD, piemēram, ir reģistrēts kaut kāds pagasts, bet mednī rādās vai nerādās tā pazīme. Tas ir dēļ tā, ka sākotnēji mednis izstrādē bija pasūtīti 8 km zonas ap to inficēšanas gadījumu. Līdz ar to tie nav pagasti. Nu, tie ir tādi apļi, kartē.
Ai, sapratu, nā, jo tas bija tīri tā kā pa akmeņiem ar to ACM slāņu uzlikšanu šogad, man liekas, lielākās problēmas kādas bija.
Jā, nu, Nekas, es domāju, sanāks gala rezultātā labs, labs risinājums, ko izmantot, bet svarīgi arī tas ir brīdinājuma raksturs. Nu, lai, ja mednieki zina, ka augstākā tā kā, prioritāte nozīme ir skatīties PVD reģistrētajā vēstnesītam, pagastu sarakstam, nu, tā arī ir tā primāra vieta, kur to skatīties medniem. Tas ir drīzāk nu, brīdinājošs raksturs, atgādinājums par to, ka šeit ir jāsniedz analīzes. Jā, jo medni tagad izskatās jau tāda svēta bībele. Ja medni kaut kas neparādās, nu, tas arī bija ar bebriem šobrīd aktuāli, kur meliorācija LV viņiem bija savādāka simbolizācija nekā mednī. Nu, tad mēs servējam viņu datus, bet publiski tie dati attēlojas neviens pret vienu, kā ir meliorācija LV. Un tad tie aizrādījumi, kas mums nāca par to, ka jums tur nav kā šie tie labeļi pie grāvju numerācijas, tas īsti nav mednim, tas ir servējamiem datiem, ko mednis attēlo. Nu, mēs sazinājāmies, tā kā diezgan operatīvi tur arī to simbolizāciju pielaboja, bet nu, tur arī dažreiz jūk tā izpratne, kas ir tas mednis un kas ir ārējie dati, kas ir VMD sistēma, kur mēs nosūtam. Nu, ir sarežģīta tā māja, uzbūt nav viss tik triviāli.
Laikas, tās pašu laikas, ko mēs labi zinām, kas ir kā skrien un dzen.
Ir dažas lietas, ko nevajadzētu sabojāt. Tas ir novārīt un turēt gaisā, kad viņš apdeg.
Jūs koriģējat savu trāpījumu uz augšu uz leju.
Noslēgums rezumēm būs svētrenē.
Ir gadījumi, jā.
Labi, tas tagad pats ēmtiks sakārtots. Dzinēja medības būs gaida arī rudenī un atteikšanās no vēl virknes papīra formāta dokumentiem, kas mums palika. Pārskats palika. Dzinēja medība pārskats.
Individuālās medības.
Individuālies, kas ir... kas tur bija? Vairāk pa trim patronām, naktinieki, termiķi un ieroču nodošana. Tas viss tiks integrēts vai nē? Vai vēl kādi plāni ir?
Šobrīd paralēlā izstrāde ir tieši tā, ka tu minēji dzinēja medību modulis, kur plānojas, ka varēs plānot dzinēja medības. Iecirkņa biedri pirmie redzēs, bet ar tām medībām varēs dalīties, ja piemēram viesmedniekus jāsauc ciemos un tad aktīvas medības pēc būtības noklās tos papīrus, kur visi sarakstās, es būšu dzinējs, es būšu mednieks ar parakstiem. Un noslēgumā tur arī nāks papildinājums novērojumiem dzinējmedībās, kas ir pret mastu ar platību. Un tad tādu papildinājumu tieši plānojas uz rudeni. Ceram, testēsim jau reāli dabā dzinējmedībās un būs jau tāda testējama versija, kuru tad arī laidīsim gaisā. Bet, jā, bet individuālās ir kā nākamās un individuālās ir pēc dzinēja medībām. Nevaru teikt, ka šī gada ietveros arī noseks individuāls, jo pēc plāna tas ir 25. Gada tā kā noslēdzoša daļa. Nu, tur skatīsies, cik labi un raitījies ar dzinēja medībām, vai būs daudz kaut kādu precizējumu labojumu.
Nu, jā, jo man liekas, cilvēki vēl īsti arī nesaprot to, ka tas projekts jau nav beidzies, tas vēl turpinās, jo viņi, a kāpēc tad neielika šito, kāpēc tad neielika to ieliks, bet to nevar, nu, tā tas sistēma ir tik sarežģīta, ka tu nevari to visu uzreiz palaist, tad taču viss uzsprāks. Un...
Jā, nu mums ir diezgan liela lista ar tām idejām un vajadzībām, ko tik lietotāji negribētu mednī redzēt, un mēs tādu sarakstu arī uzturam, ko ik pa laikam ar pasūtītājiem pārunājam, bet nu, skaidrs, ka mums ir izstrādes plāns un līdzekļi un resursi pieejamas. Un mēs nevaram apzināmies, ka ļoti daudz labas lietas varētu mednī salikt, bet tam jābūt finansiālam segumam apakšā un jābūt tas, kas to pasūta. Nu, nevar mednieks uzrakstīja, uztaisiet man rotējošo karti vai kompasu mednī. Mēs to varam uztaisīt, bet jautājums, kurš to apmaksās. Nu, tā kā tas pats arī ar analīzēm. Mēs arī, piemēram, man pavisam nesen sūtīja e-pastu, kāpēc turpinās birokrātie papīra veida analīžu iesniegšana, kāpēc ar medni nevar to visu digitālo plūsmu. Tas jau bija gana sen runāts un arī bija tehniskais novērtējums, kā saslēgt bioru, ka tev markieris ceļo līdz bioram, biors padot atpakaļ piemēram informāciju. Par analīzēm, bet nu, mēs jau neesam viena puse, tur jābūt gan finansiālam atbalstam bioru pusē, jo viņu pusē sistēmas ir jāpielāgo, gan arī mūsu. Nu, tika, tiešām līdzekļu jautājums, bet attīstāmas lietas ir uz priekšu gan daudz sadefinētas. Tad uz medību fonda līdzekļiem, kur bija rudenī izlaista versija postījuma iecirknī, tas bija tieši finansējums no šī fonda. Tas nebija tā plāna izstrāde. Tas pats arī ACMS zonas te finansē to PVD. Nu, tā kā no dažādām pusēm tie līdzekļi nāk, un es domāju, tiešām mednis attīstāms būs.
Bet tā pamata finansējums nāk no Eiropas projekta?
Jā, visa bāze bija būvēta uz Eiropas fondu, un uzturēšanas līdzekļi pamatā ir Vasmeža dienests, jo primārie šie dati nonāk pie viņiem. Mednis ir kā ievākšanas rīks, un daļēji arī uztur Latvijas valsts meži, nu, serveri, viss jaudas un tās lietas, tā, ka tur ir no šī gada dalītas finansējums uz medni.
Ok, labi. Labi, nerunāsim par konspirāciju teorijām, tur, kurš tur, ko tur atmazgāja un vispār cilvēkiem. Iztēle ir ļoti bagāta, viņi parasti spriež pēc tā, kā viņi paši darītu, nevis tā, kā citi dara. Bet parunājam tagad par tiem galvenajiem mītiem un tām lielākajām bailēm, jo es Jā. Zinu, ka ir ļoti daudz cilvēku, mums arī komentāros visur raksta, kuri atbalsta medni, viņiem patīk mednis. Protams, ir kaut kādas lietas, ko var uzlabot, bet nu, tas ir labi tehniskas lietas. Un tad ir kaut kāda virknē cilvēku, kuriem dzīvo kaut kādā paranojā par to, ka viņus izsako, ka viņiem valsts kaut ko uzspiež, ka viņš brīvi kā mednieks nevar lidot savā brīvajā gaitā. Pēkšņi viņam ir jāziņo pa visiem dzīvniekiem, ko gan iepriekš jau bija jāziņo arī, bet viņi tikai tagad to uzzināja. Un vienkārši ir virkni cilvēki, kuri nonākuši tādā šoka stāvoklī, ak Dievs, man kaut kas tagad būs jādara.
Nu, par to izsakošanu, man liekas, tas ir top mīts, kā pieci galda folija cepures, tad medniekiem tā izsakošana, jo, nu, lai izsakošanu pēc būtības tehniski uztaisīt, es nezinu, kurš to gribētu apmaksāt, jo tā ir ļoti dārga izstrāde. Tā tik liekas, ne, ka tas ir vienkārši uztaisāms. Tur jāatrakstās ļoti smalki pašiem veikaliem, kāpēc jūs vispār gribat izsekot cilvēku. Tur ir iestājis ļoti daudz rezolūcijas. Nu, tu nevari vienkārši nopublicēt lietotni ar sekošanas funkciju, un tev noraidīs to lietotni. Ajos vispār viņu nenopublicēs. Nu, tu pie tam varēs, ja tu tev ir esošā versija un tu implementē iekšā šādu funkcionalitāti, tavu lietotni var izdzēst veikals dēļ tā, ka tu izseko cilvēkus. Nu, tur gan juridiski jāpamato, kāpēc tu to dari, gan tehniski tā ir ļoti sarežģīta izstrāde.
Tad, principā, tu neesi tā kā CSI, kur sēdi laboratorijā, Alīna raustiņām un tagad kā kāds ieslēdz medni, tā tad datorā visādi ekrāni un pēkšņi parādās, kur ir mednieks A, mednieks B, un uzreiz zvani Valteram, un viņš tur iet un pa lauku un kaut ko ne tā dara.
Nē, tas ir kaut kāda neiespējama misija, varbūt tiešā kaut kādā iztēlē, bet principā Valters, ja mēs te pieminam Valteru Lūsi valsts meža dienestu, uzzina, ka tu konkrēti, piemēram, Linda aizbrauc Lubānas mežos medīt tikai tad, kad Linda pati noziņo iesniedz medījumu vai novērojumu tur, kur ir koordināts no šī meža, pie tām ar nosacījumu, ka tu tajā brīdī esi tīklā, jo ja tu esi bez zonā, nu, tas neaiziet līdz valstsmeža dienas, tas ir lokāli tavā telefonā. Un ja Linda izbrauc no Lubānas mežiem un kaut kāda uzpildes stacijā tiek pie tīkla un nosūta šos datus.
Tad inspektori ierodās uzpildes stacijā.
Nē, koordinācijas jau nāks no Lubānas meža un principā tajā brīdī tikai arī ienāks šie dati valstsmeža dienas reģistrā. Un, nu, kā tālāk viņi seko, nu, tas jau jājautā tad Valteram, pēc kādiem principiem viņi čeko un skatās, bet nav tādas
Bet labi, vēlreiz, iespējas. Kādus datus saņem Valters? Vienkārši koordinātas?
Nu, nē, nu, tur ir visi pavadošie informācija, nu, ja tas ir medījums, tad ir suga, vecums.
Nē, jā, bet es domāju tieši pat atrašanās vietu. Viņš saņem vienkārši koordinātas. Un viss?
Jā.
Nu, nav tur satelītu fotogrāfiju no torņa, nu... kā tur...
Nē, nav.
Kā viens
ja,
fotogrāfē.
Ja, ja otrs nefotogrāfē no torņa un neiesniec to kā mediju, tad nē. Nē, nu, Valteram skairis, ka meža reģistrā pašam ir karte, un viņam tās koordinātas uzliekās uz kartes. Nav tā, ka viņam jāzīlē, kas ir X, Y un jāmeklē. Viņš to punktu redz vizuāli uz kartes. Nu, tai skaitā arī tie inspektori, bet kamēr pats lietotājs šos datus neiesniec, neviens nezinās, ka jūs medijat ir Lubānā, Rēzeknē vai kur jūs apkaimē.
Principā nav jābaidās par to, ka jūs aiziet uz mežu un ieslēdzat medni, un tagad kad jau kāds tur sēž mašīnā, datorā, jūs tur kā lampiņu parādoties kartē, nā. Un tagad ņems un izsekos.
Nē, nav, un tas arī tehniski nav nemaz realizēts, un es nezinu, kurš vispār būtu gatavs tādas naudas investēt, lai kaut ko šādu izdarītu.
Nu, ne, valsts kontrolē bija idejas par to, ka visiem ir jāpiesakās. Nu, viņi varbūt viņi arī varētu apmaksāt, nu, ja viņiem tik šausmīgi vajag.
Nu, mēs, nu, cerams, ka nē, jo tā ir ļoti sarežģīta izstrāde, un nē, nevajag šito. Bet, nu, neviens neizseko, kamēr pats nenoziņo, ka tu te esi, un tev ir tīklis, un dati ir aizgājuši, neviens nezin par tavu atrašanas vietu.
Tā kā jums nav jāvadā cūka apkārt uz kaut kādu slepenu nostūri, kur uztaisīt bildi ar koordinātēm un nav jābaidās ieslēgt mednis. Jūs varat arī sēdēt tornī un čakarēt medni un apgūt visādu funkcionalitāti, tikai nesaspiediet kaut ko pa daudz un neaizsūtiet trīs cūkus no vietas.
Nu jā, te arī par to nosūtīšanu vairākas reizes lietotāji, kaut gan mēs vairāk kārt jau uzlabojam saskarni, mēs arī rakstījām, kas pietē, lai atkārtot iesūtīt un to kļūdu tā kā apkarinājumu, lai nebaidās vēlreiz to rindus pies, bet nu, atgādinājums vēlreiz tajā brīdī, ja jums nenosūtījās pirmajā reizē un nav tas markieris un rādās kļūda, nevajag vēlreiz reģistrēt to pašu, jums vienkārši jāmēģina nosūtīt to, kas neveiksmīgi. Jo tas, ka viņš aizgāja neveiksmīgi, tas nenozīmē, ka jūsu telefonā ir kaut kāda problēma, dati nav saglabāti. Tas nozīmē tikai to, ka valsts meža dienestā šie dati nav aizgājuši.
Savādāk, ja tur viņi taisa atkal savā ģisā kaut kādas uzlabojumas, tad pēkšņi viens nabaks tur mežā mokās 10 reizes, sūta vienu un to pašu Jā. Cūku. Un,
Tā bija, un nu, tur tad pašam valsts meža dienestam šie dati ir jālabo. Mēs vairāk kārt jau esam pārsūtījuši, ka ir dublikāti. Un, nu, es ceru, tur ņem ārā tos dublikātus, bet mēs no mūsu puses arī mēs datus nelabojam. Mums bieži vien mednieki raksta, izlabojot, es tur esmu divas reizes ievadījis vai trīs reizes ievadīt. Mēs datus nelabojam, mēs tos datus nododam valsts meža dienestam.
Tev jau un biznes, tu pasaki, es varu salabot, bet es maksās tik un tik naudiņas. Dasu atvediet.
Jā, izstrāda jau smējās, ka man ir maksas telefons jāiestrāda, jo mans telefons sāka ceļot mednieku vidū un dažreiz ir cevišķi pagājuši gadu, tas vispār bija tik īstais. Es nezinu, kurš noplūdināja, bet kāds noplūdināja. Man bija tā, ka sestdienas vai svētdienas rīts un te čau, te Jānis no Zvārdas un tad man pa mednieks. Labrīt!
Tas man arī zvana. Man zvana svētdienās no agra rīta un sestdienās.
Tad, jā, tas bija tā izteikti. Man tas neko neiesaka. Es nezinu tos cilvēkus, bet jā, nu, redz vārdu mednis saprot, ka ir jāpalīdz. Un jāatbild, ka, nu, ja neteiksi, ne, tur rakstiet tur un tur cilvēks, tad vēl vairāk uzcepsies. Tā jau gāja grūti ar to ieviešanu. Nu, mums tiešām rūp par to, lai lietotne ir forša, par to, ka varbūt tas process nebija no sākuma skaidrs vai detalizētāk tur izrunāts. Nu, principā nav lietotnes vaina, tas ir tāda procesa ieviešanas vaina, bet es domāju, šogad nav tā, ka pagaišu gadu. Aizvien vairāk ir cilvēki, kas novērtē medni.
Nu, jā, jo man pēdējā laikā to cilvēku, kas ir šausmīgi pret, paliek arvien mazāk. Nu, tur ir tur tās, jā, ir forši, bet tur kaut kāda problēmiņa. Bet labi, tas ir atrisināms. Nākamais mīts pēc pauzes.
Nu ko, pārlādējam.
Nākamais mīts, pats galvenais, man tur nav interneta.
Jā, tas ir otrs mīts par to, ka mednis nestrādā besaistē.
Tas, ka... Bet cilvēki, viņi nespēja aptvert to koncepciju.
Jā.
Nu kā tas ir, telefons lietot nav internets, bet strādā, viņi nesaprot, viņiem kaut kāds klikšķis ir.
Nu te viena svarīga nianse, kas arī atklājās, ko tu jautāji, kas varbūt mums nebija līdz šīm skairs no lietotāja puses. Mums bija janvāri tiešsaistes seminārs, kur bija aicināti nu, tie aktīvākie medņa lietotāji, lai, nu, lai atpakaļ saikti no viņam ievākt, un tur atklājās, ka autorizāciju mēģināja besaist. Nu, mums tas likās, mēs pat nevarētu iedomāties, ka lietotājs mēģinās autorizēties besaistē, jo skaists, ka autorizēts nav iespējams besaistē. Nu, tas ir tehniski neiespējams, jo tajā brīdī, kad tu autorizējies, ir jāpārbauda, kas tu esi, visi drošības žekotoni, vai tu drīksti medīt, nedrīksti, vai tev ir sezonas kārta. Nu, tur ir visu svarīgu lietu pārbauda, un tas nav iespējams besaist. Un tas bija viens nu, kā mums atklājums, ko mēs tālāk arī komunicējam par to, ka skaidrs, ka jautarizējas tieši saistē, nu, pirms braut mednī, ja tu neesi pusgadu viņu veris vaļā, nu, atver mājās un autorizējies. Nesagaidi, ka atbraucot mežā bezzonā, tu varēsi to izdarīt, tu to nevarēsi izdarīt. Tas ir viens. Par to, ka autori nav jālogojās ārā, nu, arī lietotājiem mēs ierakstījās šodien, tur pēc tam neskādu iemeslu dēļ izrakstās. Autorizācija glabājās, principā tas derīguma, mēs viņu saucam derīguma žetons, ir 3 mēneši ilgs. Tas process ir tā, ka ja tu, Linda, piemēram, pa nedēļu logojies iekšā mednī, nu tā kā vienkārši viņu atvēra vaļā, šajā brīdī tev pagarinās atkal. Viņš atjauno to atslēgu.
Jā.
Jā, un tad tās situācijas, ka mednis, piemēram, izlogo tevi ārā, ir tikai tiem lietotājiem, kas tiešām viņu ilgstoši neizmanto. Jo tajā brīdī mums ir jāpārliecinās, ka tu vēl esi valīts mednieks, ka tev ir visas kartes, ka tu drīksti medīt. Nu, tad jānolasa šī informācija. Bet pārējais viss strādā mednī besaistē, laicīgi karti ir jāpaņem, mēs semināros, man liekas, katrā pa šo atgādinam, ka karti ir jāpazūmo tur, kur tu brauksi savu iecirkni, nu, izskati viņu tiešsaistē, lai tev atmiņā paliktu tie kartas fragmenti, lai tu neesi ar baltu lapu, bet pārējais visi ievadē ir besaistē pieejama, tas, kas, kur ir tas lielākais pārpratums, ir tas markieris. Tad viņi nospiež nosūtīt un nesaņem markieri, un viss medis nestrādā. Bet Valters arī jau vairāk kārt runāja, ka ir diennakts laika, lai nosūtītu šo te medījumu. Attiecīgi nav jāuztraucās, ka tajā dziļajā mežā tev nav atnācis tev markieris. Tev telefonā ir pierādījums par to, ka tu esi reģistrējis šo medījumu, ir koordinātas, ir bildi, ir aprakstoša informācija. Tajā brīdī, kad parādīsies tīkls, tikai ie un pārliecinies, ka tu esi aizsūtījis un markieri debūvis. Tas arī viss.
Pat tad, ja ir 15 dzīvnieki kaut kādā čušlājā, jā, nezinu, pie jā. Lietuvas, Krievijas robežas jā, kaut kur. Jā.
Visi secīgi tiek sinhronizēti. Nu, tur ir tā, ka tehniski šie pieprasījumi tiek likti rindā. Nu, pieprasījums tas ir tas, kas pats medījums aizceļo uz valstsmeža dienestu. Un tur ir arī statusi gaida nosūtīšana. Tas arī nozīmē, ka mednis gaida. Un tiklīdz viņam būs tīkls, viņš sāk sūtīt.
Principā, tad liek vienkārši iebraukt ar telefonu zonā.
atvērt medni un skatīties. Mēs tagad arī papildinām.
Ir jāatver vai vienkārši var gaidīt?
Nē, ir jāatver. Mednis fonā nesūta. Nu, tāda ar izslēgto lietotni dati neceļos.
Okay.
Tad mednis ir jāatver.
Bet ja viņš ir fonā atvērts?
Nē, tas arī telefoniem, tas arī viens no tādiem tehniskiem knifiem. Androids, piemēram, ja tev būs četras lietot, nu, sākot ar ceturto, Androids pats to fonu kilo nost.
Nu, skaties, nu...
Nu, viņi šajā gadījumā platformas mēģina atbrīvot sev atmiņu. Ja katra no tām lietotnēm, ko tu tagad svaipo ārā...
Svaipoju, dievs, cik es krūtās.
Jā, ja tu katra šī lietotne tagad fonā strādātu, tev gan bača uzreiz 20 noēstos, gan arī nu, tev nenormāla atmiņas patēriņš būtu telefonu. Līdz ar to pašas platformas šādas te lietotnes, kā piemēram, tu nolaidī un neizmanto viņu, viņas nu, tā, nav fonā, viņi ir izslēgti. Viņa vienkārši
gulēt.
Tev nu, tāds kā shortcuts atvērt vaļā. Tā kā tā, nu, turēs arī nesūtīs mednis.
Tā kā, bet principā iebrauc zonā, atver medni un viss notiks. Jā. Viņš man citreiz arī piedāvā turpināt sūtīt fonā, piemēram, viņš kaut kāds tāds viņam...
To mēs pārsaucam turpināt sarakstā, tāpēc, ka arī atklājās seminārā, nu, mūsu izpratnē sūtīt fonā, tas arī ir, ka viņš veiks pieprasījumu uz valsts meža dienesta registru. Lietotāji to tā arī izprata, ka es nospiedīšu fonā un mednis pēc tam pats meklēs to tīklu un es varu neko nedarīt. Tāpēc tagad tā poga nesaucās sūtīt okay, fonā, ielikt sarakstā viņi ir un ar domu, lai pievērš uzmanību. Mēs arī pielikām, tur ir tādi sarkanie cipariņi, tas, ka cik tev ir nenosūtīt vienumi pie profila rādās, lai nu, uzkrīt uzreiz lietotājiem, lai viņš pamana, ka viņam kaut kas ir nenosūtīts.
Ok, labi. Tā kā strādā arī bez zonā, bet ir jāizpilda vairāk nosacījumi, jāautorizējas mājās, jāielādē karte, bez tam iebraucot zonā,
jāpārliecinās,
ka ir aizgājis.
Jā, jā, tie arī ir trīs tie soļi, pamatsoļi.
Easy peasy. Viens man nesen zvanīja cilvēks, kurš viss mednis ir foršs, bet viņiem medību platībās esot tā, ka kaut kādu tur armijas lokatoru dēļ, piemēram, telefons, pat telefons nelasa GPS. Kas ir ar to GPS vispār? Kas ir ar tiem satelītiem? Krievi bloķē to GPS vai kas tur notiek?
Jā, ar satelītiem ir dažādi. Tur iestājas ļoti daudz aspektu. Nu, pirmkārt, noteicošais faktors pats telefons, cik viņš ir vecs un kāda iebūvēta ierīce ir telefonā, jo uztvērējs ir pašā ierīcē. Otrs, tas, ko tu pieminēji, tiešām slāpē un izteikti, kad sākās karš, tad nu, ir tāda satelīta karta, kur var redzēt tiesa gan ar atpakaļ ejošo dienu, ka tu nu, pa vakardienu var paskatīties tās zonas, kas bija slāpētas, bet tas signāls tiek slāpēts, skaidrs, ka austrumu robeža viss izteiktāk, bet arī Vidzeme Rīga, nu, tā apkaimē ir bieži vien slāpētas. Nu, un paši satelīti, viņi virs Latvijas neatrodās vienmēr, viņi iet pa savām orbītām, un tad ir laika posmi, kad virs Latvijas, nu, viņu fiziski nav daudz to satelītu, ko uztvert. Līdz ar to, nu, ja visi tie faktori sastājās, un vēl mednieks pats ir zem eglas slapjas vai sniega, kas vēl atstaro to signālu, bet tas tiešām ir jebkura spīdīga virsma lietainā laikā, kad ir saulaina ziemā, ir sliktāka uztvēršana, jo tiek atstaroti tie signāli. Līdz ar to, nu, tur var panākt to situāciju, ka tas signāls nav pieejams, jo mednim ir pie medījumu reģistrācijas, pie nomedīšanas, tur ir ielikt precizitāte. Kādu signālu mēs vispār uzskatām par vērā ņemamu, šobrīd tās precizitāte ir 20 metri, bet šajā maija versijā palielināsies līdz 30 metriem to tā kā apspriedām un arī valsts meža dienas apstiprināja, nu, ka tas nav būtiska izmaiņa, līdz ar to tagad tiem, kam bija varbūt nu, bišku virs tiem 20, viņi vairs nebūs tie nelaimīgie, kas to signālu nedabūs. Bet otra lieta ir tas, ka lietotāji tos iestatījumus saspaida nepareizi. Parasti mēs sākam, ja jums neiet lokāts, nu, tiešām neiet, sazināties ar mums, Jo mēs tad individuāli spēsim nu, pateikt.
Kur tas ir, piemēram, iPhone?
Tev pie lakīšana būs tur, kur...
Vai pie ģenerāla?
Nu, ģenerāla un tev tur būs atļaujas.
Language.
Lakīšana...
Nu, labi, nav būtiski. Bet es neko baigi daudz nesu saspaidījis laikam.
Bet iOS'iem tur ir tiešām tas ģenerālais kieksis, vai to atļau vai neatļau, bet Androidiem tur ir specifiskāk, tur atšķirībā no modeļa, tur daži telefoni, piemēram Samsung, piedāvā vēl precizētu GPS no Wi-Fi torniem, ka to signālu pēc triangulācijas nolastu, ka precīzāk, ja viņš spēja Wi-Fi tīklu noķert. Bet atkal GPS-am nav sakara ar zonu. To, ko arī mēdz rakstīt, man nav zonu un nenolasās GPS. GPS nav saistīts ar internetu. Tā ir tavā iebūvēta ierīce, tas mehānisks, kas to nolas.
No, bet tam cilvēkam, kuram tu nerādi tās koordinātas vispār, tad viņam vienkārši ir jāsazinās ar jums vai ko viņam darīt?
Primāri, jā.
Lai kā to izdarīt?
Mums ir atbalsta e-pasts, kas arī ir pieejams lietotnē par lietotni. Tur ir
tu kā ar mums sazināties. Vinduls ieliks screenshotu, lai visi redz no sava telefona visticamāk.
Ie profilā
par
lietotni un sazinies ar mums. Un šeit uzreiz tad vari rakstīt savu bēdu stāstu.
Es tev uzrakstīšu čau un tu uzreiz saņemsi ziņu?
Nu, saņemsam atbalsta e-pasts, bet jā, saņemšu.
Čau, Alīna!
Jā. Nu, tad, bet tiešām sazinieties, jo tie visticamāk varētu būt individuāli gadījumi par to, kādi ir iestatījumi pašā telefonā. Un tas, ka viņš vispār neiet, visticamāk tas nāk no telefona. Es no meģa.
Ne no lokatora?
Nu, jā, ir viss saslēgts, tiešām viss settingos tā, kā vajag, un tajā vietā nelasa, nu, tad iespējams, jā.
A, ko tu viņam darīt, viņam nelasa, ņemtu to cūku, vest uz kaut kurieni vai kā?
Nu, labs jautājums, jāzvana Valteram, kas jādara šajā situācijā. Jo, principā, nu, no funkcionālas puses mēdnīja tādu noziņot nevarēs. Nu, ja tu nenolasi
kārtas. Nu, tā sanāk, jā. Tā pirmais, vispirms pārbaudīt, vai visi iestatījumi telefonā ir saslēgti tā, lai jūs pilnvērtīgi redzat un varat izmantot mēdņu funkcijas.
Jā.
Un pēc tam jau...
Bet to jau viss ļoti ātri, no tajā brīdī, kad gatavosties savu tās kartas fragmentus, tāpat to iecirknies, skatīsies, nu, ieslēdziet to geolokācijas pogu uz kartas. Mm-hmm. Nu, ja viņš atrod tur, kur jūs esat, tad
jau viss ir jābūt kārtībā.
No, tad tiesība, no tiesību viedokļa viss ir piešķirts un strādā, jā.
Nu ko, lādēji iekšā?
Labi, jaunā medību sezona, 1. aprīlis. Jāreģistrē visi dzīvnieki, tagad arī visi pārējie daži, kas ir palikuši ar atļaujām aļņi, brieži, licenzes. Tur arī es sapratu, ka ir mazliet histērija, kā sadalīs, kas ir ar koplīgumiem un kas tālāk notiek. Pastāsti, kas tur notiek šajā jautājumā.
Nu, pa laimē jāsaka, ka arī iepriekšējā sezonā bija vairāki kolektīvi, kas laicīgi bija saslēguši līgumu, ka šo visu limitu viņi sadala un iesniedz ar medni. Līdz ar to viss tā funkcionalitāte ļoti labi aprobēta un strādā. Un mednis paredz to, ka tā sadala ir medņa pusē. Sadarbības līguma ietvaros ir super useris, kā mēs saucam, valsts meža dienesta reģistrēta persona, kas ir šī sadarbības līguma tā kā virsvadītājs. Šim cilvēkam BMD iedod šīs tiesības dalīt licences. Šīs tiesības atnāk uz medni, mēs to nolasam, tas ir atsevišķi parametrs. Un konkrēti šīs lietotājs saņem pilno grozu, kas ir uz sadarbības līguma. Un tad, ja sadarbības līgumā ir, piemēram, trīs iecirkņi, viņš sarakstā visu trīs redz, un, piemēram, stalbriežiem bija 15 licences, šajā gadījumā sākotnē viņi iebirst, ka nesadalīts. Nu, tad tur ir tāda pozīcija, nesadalīts licences. Tad viņš var piešķirt katram iecirkņam vai, nu, precīzi tur 5-5-5, vai vien diviem iedalīt, trešam nedot, nuli atstāt, jo tas arī ir iespējams, ka nuli tiek uztvērta, nu, tu nedot licences vispār. Vai arī, piemēram, sadalīt kaut kādu daļu un pārējo atstāt kopējā grozā. Nu, tā kā tu, piemēram, piešķir 3-3-3, tev 9 ir sadalītas, savukārt tev no tām 15 6 paliks nesadalītas, un tās 6 būs pieejamas pēc tam, kad tu izsmelsi tās iedalītās. Tā funkcionalitāte ir tāda, ka ja tev bija 3 licences, no sākuma tu operē ar tām 3, tajā brīdī, kad tu viņus izlietoji, tu tiec pie tām 6, kas ir kopējā katlā, tā teikt, grozā, ne katlā. Bet viss tā funkcionalitāte ir, un būs tāds atgādinājums seminārs. Šobrīd tiek skaņots laiks, bet visticamāk tas būs 4. jūlijs, pirms tās aktīvas sezonas, kas ir limitiem. Un noteikti valsts mažas dienas pat šo izziņos atsevišķi informatīvo ziņo būs saite uz šo semināru. Tā kā slēdzaties, skatieties, būs arī ierakstā.
Jā, mums arī mūsu žurnāla medības YouTube kanālā ir publicēti.
Jā, mēs pagājušajā gadā arī par koplīgumiem runājām un stāstījām pa visu to funkcionalitāti. Var arī laicīgi noskatīties iepriekšējā gadā. Ierakstu.
Jā, mums patiesībā gandrīz 6000 ir noskatījušies jaunāko semināru.
Prieks dzirdēt, ka skatās. Cerams, arī kaut kas paliek liederīgs. Nu,
kaut ko saprot. Tā,
ka, jā.
Jā, manuprāt, man liekas, medis ir vienkārši ideāla lieta. Agrāk kaut kur staigāja pa medību iecirkni, vai tur ir... iecirknis vai nav, tad izmantoja Google Earth vai vēl kaut ko, kaut kādi dati bija ievadīti un tu nesaproti. Tagad vienkārši aizēji, atver, paskaties, kur sākās, kur beidzās, ko tu vari, ko tu nevari noziņot pa kaut kādiem beigtiem dzīvniekiem. Tā funkcionalitāte ir vienkārši superīga.
Bet tas arī ļoti labi pagājušajā gadā bija redzams tajā brīdī, kad nu, meža cūks palika obligāti ievadāmas ar mednī. Tur atkal bija tā lielā pretestība un kāpēc tas ir jādara. Toties pretējā pusē bija tas, ka beidzot arī ieraudziet tos iecirknes faktiski, kur ir neslēgti līgumi, kur ir kaut kādi baltie pleki. Un mums arī daudz nāca ziņu par kaut kādām varbūt neatbilstībām, kas vēl ir tikko saskaņots, reģistrēts līgums, varbūt vēl nav valsts meža dienas ar pazīmi, ka uz medi neatnāk, bet ļoti daudz jautājumu bija, ka man tur ir tas kadastra īpašums, kāpēc viņš nav medi, nu tā kā ļoti pastiprināt tieši uz tām platībām skatījās un
tas ieraudzīja. Tas nozīmē, ka tas Rīgs strādā.
Jā.
Tiešām strādā. Un labi, un vēl ir vēl viens, pat visi runā vienmēr piemin, ir kas tad ir ar tiem vecajiem, kuriem ir podziņa telefona, un tagad mēs mēģinām likvidēt vecos medniekus, nu, apmēram stāsts par to.
Nu, mēs ļoti ceram, ka arī vecāka gājuma cilvēki apgūs.
Man pat viens sūdzējās un zvanīja, ka viņš vairāk neies medībās, viņam esot 72 gadi, un viņam tur kaut ko met ārā, un īsāk sakot, viņš bija šausmīgi sašutis par to, ka produkts palaists negatavs, viņš neko nesaprot, viņam ir grūti, un viņš vairs nemedīs.
Nu, šeit noteikti aicināt pašu biedrus, tā kā parādīt, izstāstīt tie, kas jau vairāk lieto medni, un atbalstīt šādus biedrus. Un nevienmēr vecums ir tas noteicoši, jo mums ir ļoti daudz piemēru. Es tiešām pati zinu, kur ļoti advancēti ir vecāka gājuma cilvēki un tiešām paši vēl rūpīgāk paskatās pa medni, kas tur ir un kas nav. Bet no šādiem lietotājiem arī ir atbalsts un arī pretī nāk arī valsts meža dienas. Tur piemin, ka nevar piereģistrēties, nevar sasiet. Šobrīd arī tehniski ir iespējams, ja šāds lietotājs, nu, ir vajadzīgs mednis konts, jāpiereģistrē, bet to var izdarīt, nu, meita, mazmeita, jebkurš radinieks vai kluba biedrs var tavā vietā uztaisīt tev e-pastu, uz kura tu piereģistrēsi savu mednis kontu. Pie tam mums arī ir weblapa, kas to atbalsta, nu, tā kā, ja datorā to ērtāk darīt. Otrais solis ir tas, ka saka, nu, to VMD kontu nevar bez Latvijas LV piesiet, tur vajag vai nu bankas autentifikācijas vai EID kartas. To otro soli, nu, arī saka, man nav ne internetbankas, nekā man nav. Šādā gadījumā ir jāvēršās valstsmeža dienesta nodaļās un jāiet ar pasi un jāapliecina mednieku pasi, ka tu esi reāli tas cilvēks, kurš šobrīd vēlās šo medņa kontu, kas ir pieregistrēts tas e-pasts, ko tu reiz sasiet ar savu medību apliecību un to tehniski mēs arī esam notestējuši, man liekas, kaut kādi daži lietotāji ir šādi sareģistrēti.
Bet un, tas ir jāizdara vienreiz aizbraukt uz valstsmeža dienestu.
Un tad šis mednieks būs mednī. Un nu, te tad iestājas tas variācijas. Vai nu biedri palīdz, jo tajā brīdī atbildīga persona vai administrātori var viņai vietā iesniegt šos medījumus. Vai nu arī cilvēks tomēr atrod priekšrocības mednī. Jo arī, nu, sākam, man ir podzinieks, man nav vispār tas telefons. Nu, mūsdienās tie vidējas klases telefoni nemaksā tik dārgi, var vienu telefonu kaut vai uz klubu
es
iegādāties.
Es arī visu laiku saku. Es pat zinu vienu klubu, kur viņi ir nopirkuši planšeti ar visu SIM karti un planšetē to visu dara.
Un tur, nu, protams, svarīgi atcerēties, ka tajā brīdī tev ir jāizautorizējas, lai kāds cits nepaņem ar taviem datiem, neturpina reģistrēt datus. Nu, tā jāseko pašam līdz, ka tu pabeidzi
tev,
darbu.
No rīta pamosties un tev 50 mežacūks nomedīs,
ko tas ir viens, un otrs, protams, tai mednieku mājiņai jābūt tad, tas, ko mēs runājam, ja tu autorizējies, jābūt tīklam. Nu, nevar būt tev vieta, kur atrodas šī ierīce bezzonā, jo savādāk cits cilvēks nevarēs pēc tam autorizēties. Bet, nu, tas viss ir izdarāms, tā kā cerams aizvien mazāk tādi lietotāji būs, kas uzskata, ka mednis ir kā cirvis šim, ka viss medības nebūs un nevarēs medīt.
Jā, es jau arī saprotu, ka cilvēkiem ir grūti, tīpaši vecāka gada gājumi, bet ne visiem ir grūti pieņemt kaut kādas jaunas lietas, jaunas nosacījumus, bet tāpat ir grozījumi noteikumos dažādos un ir jāpielāgojās un principā mūsdienās viss jau ietvenu caur telefonu, tu pat pa pienu var samaksāt ar telefonu.
Šā garām jaktei būt.
Jā, mēs tiešām paliekam aizvien vairāk atkarīgi no telefona. Ne, visi var aizmirst mājās, bet ne telefonu. Ja tu viņu esi aizmirst, tad varētu šaizīt
iestāties. Tik kā bija joks, kur 80. Gados tev bija kamera, tev bija karte, tur bija vesela kaudze, visu galdu tu nokrāmēji, lai varētu darīt to, ko tu šobrīd var darīt ar vienu telefonu.
Jā. Tā ir.
Tur mūzikas, MP un diski un videokamera, fotokamera, nu viss un tu kartē un tu tikai krāmē.
Nu tā tas arī bija, jā, es pat to atceros.
Es tagad neatceros kaut kur kādreiz braucu ceļojumā, prasu, kā es kādreiz pirms 20 gadiem bez kartes pa Eiropu uz kaut kurieni, atrada viesnīcas, visu atrada, aizbrauca, tagad vāze nestrādā, ko lai dara.
Jā, tagad Rīgā var apmaldīties, ja neizmantot tā. Bet, nu, te gan, lai smadzene strādātu, ieteiktu par vāzi, šādi tad tomēr atslēgt un pamēģināt maršrutu braukt bez vāzes.
Vienkārši vajag pārbaudīt maršrutu, jo vāze ir tendence ievest kaut kādā, nezinu, ņindzu takasiņa izvēlās.
Jā,
mēs vienreiz ar kati braucām uz medībām Sāremā, bija Pērnavā. Ostā jātiek, jo ar prāmi pārceļās pāri. Tā vāze mūs izveda pa kaut kādu nereālu šauru dambīti, pa kaut kādiem, es nezinu, meža ceļiem, ka mēs tā ostai piebraucām no otras puses vienā virklī, tā ka uz tā dambi stāvi jūra lejā vienā pusē, jūra otrā pusē. Maram, kur mēs braucam? Ostai no otras puses pa kaut kādu melno taku piebraucām.
Bet arī Rīgā daudz, kur kaut kādas aplamības ir cieši tajos maršrutos, kur tu zini, un ikdienā brauc, liekas, nu, ļoti dīvaini sazīmē.
Kā... Labi, citreiz ir jātic, citreiz nav jātic, visu vajag pārbaudīt, smadzenes neviens nav atcēles.
Jā.
Tā kā, ja ir jautājumi, tad varat rakstīt Alīnai, nē, bet viņas komandai uz suportu. Nezvaniet viņai svētdienas rītā pulkstenes 7:00, viņa visticamāk jums nepalīdzēs, jo nesēžu, neguļa datoru.
Jā, tā ir. Gulēt es vairs neguļu, bet jā, lūdzu, cerams, nu tagad mazāk jau zvanam. pagājušajā gadā bija vairāk.
Negodīgi uztver tevi kā vainīgo. Nu, tāpēram, jo daudz man arī prasa, ka vajadzētu kaut kādu palīdzības telefonu, bet es gribu saprast, kurš būs tas, kurš sēdēs tagad līdz vieniem naktī, īpašo medijonu, vai nu, nu tā kā vakarā vai agri no rīta, un, un tagad atbildēs uz tiem jūsu telefonu. Tur ir... Banka pat, man liekas, nestrādā 24 stundas. Vai...
Jā, nē, nu tā šo gan bija pagažgad, un es tagad tad tieši atcerējos, ka, ka tu teici, vai bija kaut kādi interesanti gadījumi par to telefonu uz apps, tur nemitīgi nāca ziņas par to, ka viss slikti nekas nestrādā, un beidzot sazinieties ar mums, tur mūsu komandai atbalstam jau neizturēja nervi, un lūdzu, nu varbūt uzvanu viņam, nu tur nāk spams nenormāls, nu tur ir telefons, un tad, tad es sazinājos, nu tā problēma nebija tik liela, bet man nācās kaut kāds 50 minūtes klausīties par visu mediju procesu, un kā ir kāda likumdošana ir nepārdomāta, un tad kā tad tas notiek, un nu, tādā ziņa, ka tu pat nespēji nolikt klausuli, un tā, tas tā, stāsts ir tāds nemitīgi nepārtraukts, tāpēc es domāju, nu, tam atbalsta epistam, nu, varbūt tā tehniskā niansa tev aizņems kādas 5 minūtes, bet pēc tam tu visu ko citu blakus dzirdēsi, jo cilvēkam gribās parunāties, un tas jau ir sevišķi jau vairāk vairāk lauku apvidu un tā.
Jā. Un jā, un tad vēl, tad vēl bija tā, ka nu jā, viņi ir jau aizsūtījuši uz to suportu, bet atbildes nav. Nu, nav jau tā, ka jūs uzreiz atbildēsiet un skriesiet to problēmu risināt. Tas tā kā rindas kārtībā iet un tā problēma tiks ņemt vērā un atrisināt.
Nu, īstenībā es teiktu, ka mēs ļoti operatīvi reagējam uz, uz e-pastiem. Es tiesi gan nezinu, kuru no e-pastiem pieminēju. Mums ir nu, viens ir Valsts meža dienas atbalsta e-pasts, kurš tad arī nonāk ziņas. Un mums pēc tam pārsūta tur tas speciālists, kas apstrādā šos datus. Bet pie mums nu, viens tas, ko tu pieminēji, ja tā ir tiešām problēma. Skaidrs, ka mums ir jāpārbauda. Bieži vien mēs mēģinām reproducēt to kļūdu. Ja tā tiešām pēc apraksta izskatās kā kļūda, tad pirmais, kur iestājas, tas ir mūsu testētājs, kas mēģina atkārtot pēc aprakstāvajiem soļiem, vai tas ir kaut kāds lokāls, vai tā ir globāla kļūda. Nu, lai nav tā, ka mēs mums tagad masveidā nāks tās problēmas. Bet ja saprotam, ka lokāli, nu, visbiežāk uzreiz mēs prasam atkļūdošanas informāciju, tā mums ļoti palīdz. Tieši atrast to problemātiku, bet pārsvarā, es teiktu, mēs ļoti operatīvi atbildam un risinam tas problēmas. Nu, skaidrs, ka sestdienas vēdien mēs nestrādājam. Ja iesūtam piekdienu vakarā, nu, tad tā atbilde varētu pirmdien no rīta parādīties, jo mēs tikai esam darbā un ejam cauri tam, kas
ja, jums nav mednieku režīms, jā?
Nē.
Pēc darba braukt uz mežu un...
Bet mēs jau zinām mednieku režīmu par to tajā brīdī, kad mums jāliek kaut kādi atjauninājumi. Vislabāka diena ir trešdiena no pulkstens 10 līdz 11, jo tur statistiski vismazāk nomedījumi mēs jau pat varam redzēt pats tās nomedīšanas iesūtīšanas, kuri ir tie brīži, kad viss nesāpīgāk var kaut ko tehniski atjaunot. Bet jā, brīvdienas nav tās dienas, kad kaut kas jāliek mednī, jo tur tieši tas pīķis aiziet vakari un brīvdienas. Jā, vakaros arī vairāk nekā. Nu, skaisti cilvēki darbojas, strādā.
Nu jā, un vakarā brauc uz mežu.
Jā, jā.
Ne, neiet uz mežu trešdienās no 11, no 10 līdz 11, lai var medni sakārtot tajā laikā.
Jā, lai mums ir brīdis. Bet mums ļoti labi, jo pārsvarā citās sistēmās mums tas viss ir nakts procesi, jo cilvēki strādā ar sistēmu un dienas laikā, un mēs tur nevaram nekāds neatjauninājums likt. Un tad ir tas, ka mums kolēģiem nāks strādāt ārpus darba. Darba laikā un brīvdienās, tā kā medni šajā gadījumā ir ļoti pozitīvs piemērs mums kā izstrādē, ja mēs to visu varam likt darba laikā. Jā.
Ideāli. Ko, Alīna, mums šodien pastāstīja par medni. Man liekas daudz interesants foršas lietas. Izmantojiet visas iespējas, izmantojiet funkcijas. Ja ir problēmas, sūtiet jūsu pašu lietotnē, ir iespēja aizsūtīt jautājumu uz e-pastu. Tur arī ir atkļūdošanas
Jā,
iespējas.
Jā, tur arī ir atkļūdošanas.
Jā, vēlreiz te ir tas screenshots.
Te būs tas screenshots.
Būs, kaut kur būs. Nevajag satraukties. Mednis ir domāts medniekiem. Ja valsts meža dienests vai kāds cits mēģina to izmantot, lai atvieglotu sev dzīvi un kontrolētu medniekus, tas nav tā nav meģa vaina, tas ir mums jārunā atsevišķi valsts meža dienestu. Un mēs varam arī no žurnāla medības atkal un atkal atkārtojam to, ka mednis nav domāts, lai izsakotu medniekus, bet mednis ir domāts, lai jums atvieglotu dzīvi, un tas arī šogad ir lielā mērā izdevies, jo trešā pielikuma vairāk nav, vilku akta vairāk nav, kas tur vēl bija. Žurnāls arī vairāk nav pārskats par nomedītiem dzīvniekiem, tā kā tā dzīve tiek atvieglota, jums nevajag vairāk ar papīru mapītēm skraidīt. Tur tuvākā, tālākā nākotnē būs vēl virkni dokumentu, ko cerams izdosies digitalizēt un nevajadzēs vēl kaut kādu paciņu ar dokumentiem. Jā. Tā kā, jā, šis bija epizode sadarbībā ar Medību saimniecības attīstības fondu, kuru viens no galveniem uzdevumiem ir mednieku izglītošana, un atgādinām, ka ir iznācis jaunais žurnāla medības šī gada pirmais pielikums. Tie, kas bija abunējuši kopā ar pielikumiem, saņēmuši jau pagājušā nedēļā savā pastkastītē, var iegādāties presa tirzniecības vietās, var iegādāties lasi.lv e-veikalā pa gaidas medībām, pa dažādiem dzīvniekiem. Manuprāt, viens no visvērtīgākajiem ir induļa raksts ar schēmām un rasējumiem par to, kā jābūvē medību tornīši. Nevar tagad atrast to. Rekord, te ir schēmas, un te ir bildes, un te ir apraksti, ko jūs varat izmantot tieši šajā laikā, kad medības tik aktīvi nenotiek. Būvējiet tornus, lasiet, skatieties dažādu ekspertu padomi, ieteikumi. Tūlīt būs arī klāt jaunais Maija žurnāla medības numurs, kur ir daudz visādas interesantas tēmas, tā kā, kā jāsaka, kā modernie saka, zvaniņš, īkšķītis, sūtiet.
Sekojiet līdzi, ja šeit.
Jā, parakstieties, sūtiet izplatījumā, rādiet vecmāmiņām, vectētiņiem, onkuļiem, kaimiņienēm, smukām kaimiņienēm, nesmukām kaimiņienēm, draudzenēm. Visiem pārējiem stāstiet par podcastu, ja kādam ir jautājumi par medni, iesakiet arī šo podcastu pēc tam noklausīties. Jūs kolēģiem iemetiet savās WhatsApp mednieku WhatsApp grupās, lai noskatās, jo būs, es domāju, atbildēts uz daudziem jautājumiem.
Tā kā... Stāds ar...
Paldies liels. Alīnai sūtiet mums jūsu jautājumus, ja tādi ir. Sūtiet Alīnai jautājumus uz e-pastu, kas ir pieejams lietotnē. Un pats galvenais zini, kas ir?
Kas ir?
Nemēslojiet mežā, nemēslojiet nekur. Ja jūs redzat, ka kāds to dara, aizrādiet un savāciet savus sūdus. Paldies tev liels.
Paldies, ka aicināt.
Ņemamies nost. Masts beidzies.